Būs ko parunāt gan tīri taktiski pa lietām, gan arī no mentālā viedokļa, jo kad iepriekšējās spēles tas sliktais sākums vai sliktā pašadeve noveda pie tā, ka mums jācīnās no mīnus 7 bija šodien. Acīm redzot arī mana kļūda, vajadzētu vēl vairāk, jādara vēl vairāk un nav jāšķiro līderi vai rezervisti. Ir jāizrāda vairāk pa katru kļūdu, kaut gan skrupulozi izgājām cauri visām kļūdām, gan individuāli, gan komandai. Tā ka īsti neesmu apmierināts. Mīnus pirmais mans, kad es to neesmu izdarījis. Kādā veidā tas vēl jāpārdomā, jo ir bijusi dažādi saskarsmes veidi, bet kapiņš šodien bija, bet tas viss, tas izlietais ūdens, diemžēl nesasmēlās.